Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745. Anda bersama saya, Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Sejak kebenaran rentas negeri, pesakit COVID-19 meningkat. Majlis Presiden Pakatan Harapan tolak Nur Hizam. Najib Nazifuddin dapat tangguh bayar cukai RM1.7 bilion. Kementerian Kesihatan terus menjalankan pendekatan termasuk memujuk bagi memastikan kumpulan yang enggan menerima vaksin bersedia untuk berbuat sebaliknya. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata jumlah kumpulan yang enggan menerima vaksin di negara ini dikategorikan sebagai kecil. Ini kerana, kata beliau, setakat ini lebih 95% penduduk dewasa Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Bagaimanapun, Khairi menegaskan KKM ketika ini mengambil pendekatan tidak membenarkan kebebasan tertentu dinikmati individu yang lengkap divaksin kepada kumpulan anti-vaksin. Menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 di Dewan Negara, beliau menambah kebebasan yang disekat itu hanya dituju kepada mereka yang enggan menerima vaksin COVID-19. Terdapat dua kumpulan yang harus dibezakan, iaitu mereka yang tidak boleh menerima vaksin disebabkan masalah kesihatan dan mereka yang enggan menerima vaksin.
Dimaksudkan di sini bukan kita kerajaan, Tan Sri Yang di-Pertua, yang menyusahkan mereka, tetapi sebenarnya pilihan mereka yang menyusahkan mereka sendiri, iaitu mereka tidak mengambil vaksin, enggan menerima vaksin, tidak ingin mendengar hujah saintifik dan akhirnya tidak akan mendapat kebebasan yang sama seperti rakyat dan penduduk yang telah menerima vaksin. Dan kita akan teruskan pendekatan ini dan saya telah galakkan supaya ada sekatan di peringkat sektor. Maksudnya sektor perkhidmatan awam, sektor swasta dan sebagainya, sebelum kita memikirkan langkah yang lebih menyeluruh seperti mewajibkan dari segi undang-undang untuk menerima vaksin.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan mempertimbangkan kenaikan pangkat pegawai bomba kanan PBK2 Allahyarham Muhammad Diah Cik Jusoh. Menurut timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM Dato' Abdul Wahab Mat Yassin, pemergian Allahyarham merupakan satu kehilangan besar memandangkan beliau seorang anggota pasukan penyelamat di air PPDA yang cukup berpengalaman.
Itu kita akan pertimbang. Beliau sebenarnya baru mendapat KUP 22.
Baru naik.
Baru dinaikkan pangkat. Jadi untuk itu kita akan bawa ke peringkat lebih tinggi lah untuk mempertimbangkan sekiranya ada ruang, insyaAllah, sebagaimana yang telah kita berikan kepada arwah adik sebelum ini. Untuk kes ini, of course lah, setiap kejadian jabatan akan mengadakan satu, menubuhkan satu jawatan kuasa setakatan dalaman, melihat setiap sudut. Sekiranya terdapat apa-apa kekurangan, kelemahan, kita akan tambah baik. Supaya perkara semua ini tidak akan berulang.
Sebelum itu, jenazah anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka Tengah yang lemas di bawah arus deras petang semalam selamat dikebumikan pagi tadi. Jenazah pegawai bomba kanan PBK2 Muhammad Diah Cik Jusoh, 46 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kerubung Melaka jam 11.50 pagi. Jenazah mangsa, jenazah Allahyarham dimandi dan disembahyangkan di Masjid Anu Kerubung sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan dengan kehadiran isteri arwah iaitu Nur Aida Cik Nur bersama 4 anak berusia antara 9 hingga 18 tahun, ahli keluarga serta rakan setugas arwah. Kerajaan bersetuju dengan dasar pengurangan risiko bencana kebangsaan yang sedang digubal oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi memperkasakan pengurusan risiko bencana. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, inisiatif itu termasuk penambahbaikan kefahaman tentang risiko bencana dan meningkatkan pelaburan dalam inisiatif pengurangan risiko bencana.
Ini termasuk aspek kapasiti sumber manusia, pemerkasaan institusi, perluasan langkah mitigasi, aplikasi teknologi serta memperhebatkan langkah kesiapsiagaan nasional.
Antara usaha yang digariskan ialah menanam kesedaran,
dalam kalangan seluruh keluarga Malaysia berhubung risiko bencana. Untuk itu, NADMA menerbitkan dokumen National Risk Register ataupun NRR. Dokumen yang dihasilkan secara kerjasama NADMA dan rakan strategik Southeast Asia Disaster Prevention Research Initiative ataupun SIADPRI UKM ini akan saya lancarkan pada 28 Oktober nanti.
Beliau berucap sempena webinar risiko bencana di era perubahan iklim, panel pakar sains dan teknologi untuk mengurangkan risiko bencana anjuran NADMA pada Khamis. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan merupakan usaha amat baik untuk menyedarkan keluarga Malaysia tentang pengurusan bencana yang telah dilaksanakan di negara ini, jenis-jenis bencana sedia ada dan tindakan susulan yang mana boleh dijadikan rujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, strategi, pelan tindakan dan program pengurangan risiko bencana yang dibangunkan perlu mengarusperdanakan pengurangan risiko bencana dalam semua sektor termasuk ekonomi, pendidikan serta kesihatan.
Baru sahaja membersihkan rumah minggu lalu, namun penduduk di sekitar Pekanian sekali lagi diuji apabila kediaman mereka dinaikai air akibat hujan lebat dan juga kejadian kepala air lewat petang semalam. Bagi penduduk, mereka kini diselubungi rasa bimbang dan trauma setiap kali hujan lebat selepas kejadian kepala air di lokasi berkenaan pada 18 Ogos lalu yang telah mengorbankan 6 nyawa.
Makcik tak tahu, makcik jadi trauma lah ni. Daripada mula kepala air tu kan. Lepas tu yang kedua, yang ketiga kalau ambil hujan, takutlah. Yang trauma. Semalam dah habis tu, sebelah naik pun tak. Sebelah nenek tu kat depan tu je, kat depan pintu tu nak selut pula. Dah tolak sikit kat depan tu nak lalu tak boleh. Dia naik pula dalam pukul sebelah. Hujan sampai tak berhenti. Makcik tak bangkit. Makcik tak nak marah kata nenek tengok pagi tadi. Makcik buka tu dia habis selut pula tu depan pintu.
Masa trauma, masa serik lah. Masa apa kita dah jadi laku ni yang teruk. Kan lagi masalah lah sungai. Longkang-longkang ni tak dicuci lagi. Tu lah sebabnya orang kata ayat sebab naik tu. Kan kalau kita lah ni besarkan sungai tu dulu bagi lah. Kami pun orang-orang kecewa lah dengan jadi kali ketiga ni, tiap-tiap kali jadi macam ni kan. Orang tak ada kesan apa yang kita boleh bina kan nak tahu orang naik dah kan. Lagu ni lah orang kata macam wakil rakyat dia kena tu DO dia kena main tengok lah kawasan yang teruk dalam ni. Kalau tengok kat tepi jalan tu senang kan, tengok dalam ni tengok macam mana dia tekan kesan tanah kan. Ni tanah ni siapa nak buat ni? Sebab begitu banyak kan. Dulu ada lah NGO-NGO orang tolong. Kali ketiga ni siapa nak buat dah? Kita yang kena nak usah ni, yang seorang yang bayangkan lah. Yang nak main mana.
Semalam yang tak ada nak buat macam mana dek. Kira ni pun tak mandi lah apa lah kan. Kira kita nak pergi tumpang sama orang-orang pun sama punya kita juga kan. Yang tu kita nak apa kan. Mereka pun nak berdua hak mereka rumah dia apa. Mereka rumah mesti jaga kan. Yang tu kita nak buat apa. Duk tunggu ayam lah macam mana kan. Kalau bagi saya, aku nak buat tak larat dah adik, tak payah umur dengan keadaan ni kan. Tak boleh buat apa adik, ni kira kurang sikit hari tu lagi teruk. Apa kurang pun kira teruk jugalah kan. Dengan main layak tak ada, nak masuk apa pun tak boleh. Tinggal mangkuk habis lah kan.
Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan Datuk Sri Najib Tun Razak dan anaknya, Datuk Muhammad Nazifuddin untuk penangguhan sementara pelaksanaan penghakiman terus yang diperoleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN agar mereka membayar tunggakan cukai pendapatan lebih 1.7 bilion ringgit sehingga memperoleh kebenaran merayu di Mahkamah Persekutuan. Panel tiga Hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Hakim Datuk Azizah Nawawi membenarkan penangguhan itu setelah mendengar hujah Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri itu dan juga Muhammad Nazifuddin serta Ketua Peguam Cara Hasil Dr. Hazlina Hussein. Dua hakim lain ialah Dato' M. Gunalan dan juga Dato' Cik Muhammad Ruzima Ghazali. Pihak pembelaan yang mewakili selebriti dan usahawan Nur Nilofa Muhammad Nur serta suaminya Muhammad Haris Muhammad Ismail telah menghantar representasi kepada Jabatan Peguam Negara untuk menarik semula pertuduhan ke atas keduanya. Ia berhubung pelanggaran SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di sebuah kedai karpet dinilai Mei lalu.
Peguam Wan Aizuddin Wan Muhammad yang mewakili pasangan itu ketika ditemui selepas prosiding pengurusan kes tersebut di Mahkamah Magistrate Seremban memaklumkan salinan representasi itu diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara pada Rabu. Jelas beliau, secara asasnya pertuduhan yang dibawa bukanlah satu kesalahan di bawah kesalahan yang dituduh. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Aling dalam prosiding hari ini memaklumkan bahawa pihak pendakwaan juga telah menerima representasi daripada pihak pembelaan. Pihak pendakwaan jelasnya memerlukan masa satu bulan untuk mengkaji representasi yang dikemukakan. Magistrate Muhammad Firdaus Salih kemudian menetapkan 1 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes tersebut. Pada 20 Mei lalu, pasangan itu mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengikut Peraturan 19 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Langkah-Langkah di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan, Kawalan Pergerakan Bersyarat No. 4 Pindaan No. 12 2021. Kesalahan itu didakwa dilakukan mereka ketika berada di sebuah premis menjual kapet di Pusat Perniagaan Nilai 3 pada 2 Mei lalu. Mereka berdepan dengan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara hingga 6 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Tawaran gaji lumayan dan berpeluang bekerja di luar negara merupakan umpan untuk sindiket Macau Scam merekrut pekerja. Namun, sindiket yang baru beroperasi seminggu itu ditumpaskan polis Johor dalam 3 serbuan berbeza pada 15 dan 19 Oktober lalu.
Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Picik berkata, dalam serbuan itu 8 ahli sindiket berumur 21 hingga 43 tahun ditahan. Manakala 2 lagi suspek dikenali sebagai Mr. Su 30-an dan Kecik 20-an yang bertindak sebagai dalang sindiket sedang dikesan.
Hasil daripada sebuah bank tempatan. Dan daripada siasatan yang siasat awal ini buat juga, mereka ni dilatih di sebuah rumah sebelum dipindahkan ke banglo di sekitar kawasan Johor Bahru dan Kulai dalam tempoh 1 bulan selepas penyelatihan, dan mereka ni akan diajar bagaimana untuk menghafal skrip-skrip yang terlibat sebagai menyamar sebagai pegawai daripada agensi pengawal kuasa sama ada pegawai PDRM, custom serta daripada pegawai pada bank girl.
Menurut Ayub, suspek yang ditahan berperanan sebagai pengajar, ejen, operator, pengurus akaun dan penulis skrip sindiket. Ahli sindiket turut dijanjikan gaji RM3,000 sebulan dengan komisen 3% daripada setiap hasil penipuan. Ahli yang bertindak sebagai penyelia dan tenaga pengajar pula akan menerima upah sebanyak RM300 hingga RM800 bagi setiap pekerja baharu yang dibawa masuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesisaan.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam segmen Sinar Awani. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Kementerian Kesihatan beri kebenaran dos penggalak penerima Sinovac. Sejak kebenaran rentas negeri, pesakit COVID-19 meningkat. Terima suapan 2 pegawai SPRM dituduh. Kita mulakan Sinar Awani hari ini dengan perkembangan kes harian COVID-19. Hari ini negara merekodkan 6,210 lagi kes baharu COVID-19. Jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini 2,413,592. Setakat Rabu, data COVID Now melaporkan 76 lagi kematian baharu dengan kumulatifnya 28,138 kes. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menerima 677 kes pesakit dan daripada jumlah itu, 319 memerlukan bantuan pernafasan manakala kes sembuh hari ini ialah sebanyak 7,562. Sebahagian besar kes masih lagi melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu 98.1% atau 6,094 kes yang melibatkan pesakit yang tidak bergejala dan hanya gejala ringan. Selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5 iaitu sebanyak 1.9% atau bersamaan 116 kes. Perkembangan vaksinasi COVID-19. Semalam, 256,497 lagi dos suntikan diberikan, manakala bagi individu yang telah lengkap dua dos kini sebanyak 23,265,448 individu. Kadar peratusan vaksinasi populasi dewasa ketika ini telah menjadi 94.2%. tren peningkatan kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 untuk minggu epidemik ke-41 iaitu antara 10 hingga 16 Oktober adalah membimbangkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, beberapa negeri mencatatkan kenaikan seperti Selangor, Kuala Lumpur dan Sarawak selepas kerajaan memberi kebenaran untuk merentas negeri pada 11 Oktober lepas.
Kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam dan pusat kuarantin dan rawatan COVID awam bagi zon tengah iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya mula menunjukkan tren meningkat selepas kebenaran merentas negeri dibenarkan pada 11 Oktober. Situasi yang serupa dilihat bagi negeri Sarawak, terutamanya bagi pesakit kategori 3, 4 dan 5 selepas kebenaran rentas daerah dan negeri diberikan. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah kita di Kementerian Kesihatan Malaysia melihat kepada beberapa indikator-indikator awal ataupun leading indicator. Dan leading indicator di beberapa negeri termasuk negeri Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menunjukkan tren kemasukan ke hospital yang agak membimbangkan.
Khairi bagaimanapun berkata, di peringkat nasional, insiden-insiden jangkitan COVID-19 secara keseluruhannya terus mencatatkan tren penurunan.
Susulan peningkatan tren itu, Khairi berkata Kementerian Kesihatan akan melanjutkan pemberian dos penggalak Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech kepada individu yang mendapat dos lengkap vaksin Sinovac sekurang-kurangnya 3 bulan yang dahulu. Sebagai permulaan, jelasnya lagi pemberian dos penggalak booster dos secara heterologus itu akan dikhususkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas dan ianya akan bermula esok. Khairi berkata keputusan itu berdasarkan saran Strategic Advisory Group of Experts of Immunization daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang bersidang pada 4 hingga 7 Oktober 2021.
Pemberian dos penggalak secara heterologus ini adalah secara penggunaan off-label dan dijadikan sebagai cabang kajian subgroup dalam kajian The Real World Evaluation of COVID-19 Vaccination dan kajian kesan adverse serious selepas vaksinasi, iaitu bagi semua penerima dos penggalak ataupun booster dose. Sebagai permulaan, pelaksanaan pemberian dos penggalak bagi penerima vaksin Sinovac yang layak akan dimulakan pada 22 Oktober hari esok secara berfasa di seluruh negara. Pemberian dos penggalak ini akan diterajui oleh pengamal perubatan swasta iaitu klinik-klinik GP di bawah penyelarasan Protect Health Corporation Sdn Bhd Syarikat Kementerian Kesihatan Malaysia.
Majlis Presiden Pakatan Harapan memutuskan untuk tidak meletakkan Datuk Nur Hizam Hassan Bakti sebagai calon dalam pilihan raya negeri Melaka. Berkait 4 bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Datuk Seri Sulaiman Mak Ali pula, Majlis Presiden PH turut menegaskan bahawa isu pencalonan mereka dalam pilihan raya negeri tidak berbangkit dalam mesyuarat hari ini. Dalam isu 4 bekas ADUN tersebut, Pakatan Harapan telah menerima pandangan semua pihak yang tegas tentang perkara ini. Tegas PH, kepentingan rakyat adalah lebih penting daripada mana-mana individu. Ini kerana mereka bukan ahli mana-mana parti komponen Pakatan Harapan. Majlis Presiden PH juga turut memutuskan menghantar wakil bertemu serta berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya berhubung SOP bagi PRN Melaka. Ini bagi menyampaikan pandangan PH serta memastikan prinsip demokrasi dijunjung, hak parti-parti politik bertemu pengundi tidak terjejas dan perjalanan pilihan raya adalah adil kepada semua pihak. Majlis Presiden PH turut bersetuju melantik pengerusi PH Melaka Adli Zahari sebagai Ketua Jentera Pilihan Raya PH Melaka. Sedia pertembungan 3 penjuru. Itu penegasan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika ditanya mengenai kerjasama gabungan itu dengan UMNO dan Barisan Nasional BN untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka. Jelas beliau, PN bersedia dengan kemungkinan itu memandangkan tiada isyarat jelas daripada UMNO dan BN ketika ini.
Ya, perkara itu pernah disuarakan. Saya fikir Datuk Rafiq pun ada di sini yang menyatakan di peringkat awal lebih seminggu kedua yang lepas bahawa kami bersedia untuk bekerjasama. Persoalan yang berbangkit apakah pihak yang sebelah sana bersedia ataupun tidak. Jadi kita tidak dapat satu jawapan yang tegas dan jelas. Masa begitu singkat, dah diumumkan tarikh untuk penamaan calon dan juga untuk tarikh pemilihan atau pengundian. Hasrat kalau tanya saya nak berbaik dengan semua orang. Umah ke perpaduan umah itu perkara yang memang biasa kita alu-alukan. Tapi kalau dalam pertimbangan politik, dia tak disebut perpaduan umah pun. Dia tengok perpaduan dan kepentingan parti masing-masing. Jadi bagi saya, kita mungkin tidak boleh berlambat-lambat. Jadi kita dah ada keputusan. Tapi kalau apapun nanti bila sampai hari penamaan calon, kita nanti tengoklah apa yang akan berlaku di situ. Sama ada akan ada apapun gabungan ataupun tidak. Tapi Perikatan Nasional sebagai satu gabungan politik sudah bersedia untuk menghadapi tiga penjuru.
Sebelum ini, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan bahawa UMNO dan BN belum memuktamadkan keputusan sama ada wujud kerjasama dengan PN atau tidak. Jelas Ahmad Zahid, keputusan akan dibuat selepas mesyuarat Biro Politik Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan Dewan Tertinggi Barisan Nasional awal bulan depan.
Dari Melaka, kita ke negeri Sarawak di mana Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg beri bayangan tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri sebelum berlangsungnya pilihan raya negeri ke-12 semakin hampir. Namun, siapa kekal, siapa pergi, Abang Jo serahkan itu kepada rakyat untuk menilai.
Dah, negeri sebelah nun. Dah nak election lagi dah. Kita belum ada election. Ni ada election. Baru lekat election. Jadi, tok dekat nak bedak berbunyi. Macam-macam lah cerita kelak. Saya serah kepada kita untuk menilai. Bukan saya, negeri kita. Dan negeri ditentukan oleh rakyat. Terpulang pada rakyat tentu. Mungkin kita mahu negeri kita sibuk maju, terpulang pada kita lah. Saya tu dah berumur, tak asyik lama lagi pergi kubur. Ertinya pimpinan akan bertukar ganti. Dan yang penting ialah kita usahakan supaya negeri kita selamat dan juga negeri kita tu akan terus membangun.
Pada Rabu, sumber yang rapat dengan gabungan parti Sarawak GPS memberitahu Esra Awani, Datuk Patinggi Abang Johari dijangka membubarkan DUN pada Jumaat ini. Sumber berkenaan turut memaklumkan Sekretariat Pilihan Raya GPS sudah meminta calon untuk mengemukakan maklumat terkini kepada ibu pejabat parti. Untuk rekod, penggal DUN Sarawak telah berakhir pada 6 Jun lalu. Bagaimanapun, PRN 12 ditangguhkan susulan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong sehingga 2 Februari tahun depan.
Sementara itu, ketika sidang media Majlis Pelancaran Sri Aman Development Agency SADA di Sri Aman, Datuk Patinggi Abang Johari tidak menyangkal dakwaan ada menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Saya ada menghadap, nanya agensi itu. Dia ajak nanya hal COVID itu. Ya, saya tanya. Saya dah apa-apa.
Maksudnya belum lagi bila dijangka.
Ini saya tahu. Bukan kuasa saya. Ya, kuasa agung. Punya kata pilihan raya. Pilihan raya lah. Bukan kuasa saya. I cannot tell you secara tepi inci lah. Because it's not my power. Tunggu lah. Tunggu je. Kita 2-3 hari itu seminggu. Alah je nunggu. Say lah. Tunggu lah. Saya pun nunggu je.
Sementara itu, Pejabat Ketua Menteri Sarawak dalam satu kenyataan mengesahkan tiada sidang media pengumuman pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN akan diadakan esok. Penjelasan tersebut susulan laporan mengenai laporan media yang mendakwa Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka mengadakan sidang media khas berhubung pembubaran DUN. Kita beralih ke berita seterusnya. Dua pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan memperdaya dan meminta suapan berjumlah RM40,000 terhadap seorang individu pada 14 Oktober lalu. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun membuat pengakuan berbeza. Tertuduh pertama, Amir Izham Sahak, 32 tahun, mengaku bersalah. Manakala tertuduh kedua, Wan Kamrul Zaim Wan Manso, 34 tahun, tidak mengaku bersalah. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Mengikut kertas pertuduhan pilihan, mereka sebagai penolong penguasa SPRM menerima rasuah RM40,000 daripada seorang lelaki sebagai dorongan bagi menyelesaikan kes yang disiasat SPRM ke atas lelaki berkenaan. Kesalahan itu dilakukan di sebuah kedai makan di Kampung Ibrahim Majid, Simpang Renggam, Johor. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Akta yang sama. Hakim menetapkan jaminan RM7,000 setiap tertuduh dengan seorang penjamin dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Selepas ini, ekonomi digital instrumen penting pemulihan ekonomi. Permodalan Nasional Berhad PNB komited meningkatkan standard literasi keuangan dan memperkasakan rakyat Malaysia dalam membuat keputusan keuangan lebih baik menerusi penganjuran acara tahunan Minggu Saham Digital MSD 2021 yang bermula 17 hingga 23 November ini. Bertemakan Labur Bersama, MSD adalah adaptasi digital Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM yang dianjurkan secara fizikal selama 2 dekad sejak tahun 2000 sehingga 2019.
Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB Ahmad Zulkarnain On berkata MSD 2021 diteruskan buat kali kedua secara maya selepas kejayaan meraih lebih 2 juta tontonan menerusi platform sama tahun lalu berikutan penularan pandemik COVID-19.
Meskipun ia bersifat digital, matlamatnya kekal iaitu sebagai platform pendidikan pelaburan bersepadu PNB untuk melahirkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang celik kewangan, celik pelaburan dan bijak merancang kewangan. PNB's focus on creating value and generating long-term sustainable returns for our unit holders goes hand in hand with our commitment to raise financial literacy standards and empowering Malaysians to make better financial decisions for their future.
MSD 2021 turut mendapat sokongan rakan korporat merangkumi rakan premier, rakan utama dan rakan yang menyumbang pengisian program serta menaja hadiah keseluruhan bernilai lebih RM500,000 untuk pemenang bertuah. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi MSD di www.minggusahamdigital.com.my.
Jom labur bersama Minggu Saham Digital.
Pandemik COVID-19 yang melanda sejak 2 tahun lalu menyaksikan begitu ramai usahawan terkesan, terutamanya membabitkan golongan wanita dalam sektor industri kecil dan sederhana. Menyedari hakikat itu, Richworks International Sdn Bhd memainkan peranan untuk berganding bahu bagi mengangkat semula usahawan wanita dengan menjalinkan kerjasama strategik bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada program Wanita Bangkit Berniaga yang akan berlangsung 26 November nanti.
Menurut Ketua Pegawai Perniagaan Richworks International, Raz Muhammad, seramai 37 usahawan jutawan bergabung tenaga dan berkongsi resepi kejayaan masing-masing pada program tersebut.
Dan kami sendiri sangat berbesar hati sebab kami dapat diberikan peluang untuk menyokong dan menyahut seruan dan inspirasi pihak kementerian, YB Menteri sendiri, untuk kita sama-sama bantu wanita bangkit dari apa saja keadaan. Jadi bagi pihak Richworks sendiri, selain daripada selama ini kita memberi pendedahan terhadap pengetahuan dan juga skill, kali ini insyaAllah apa yang berbeza adalah kita juga akan memberi ruang dan peluang untuk mereka bertindak untuk berniaga. Kita memberikan mereka peluang untuk bermula sebagai seorang usahawan. Kalau dulu kita mengajar saja, carilah sendiri nak pergi buat bisnes apa, produk apa dan sebagainya. Kali ini bezanya, kita mengajar mereka, membimbing mereka macam mana nak berbisnes dan kita beri juga peluang untuk mereka memilih produk-produk yang mereka boleh start immediately untuk menjadi seorang usahawan.
Richworks mensasarkan seramai 20,000 wanita menyertai sesi webinar ini. Sesi pembelajaran bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang dan secara keseluruhan peserta terlibat dalam 6 sesi. Seramai 37 usahawan jutawan daripada pelbagai latar belakang yang terbukti berjaya akan berkongsi kisah unik masing-masing. Beliau berkata pada sidang media pelancaran Wanita Bangkit Berniaga yang turut dihadiri Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Tambah beliau, program ini juga bukan hanya sekadar membuka ruang kepada peserta untuk mendalami ilmu perkongsian kejayaan, malah turut membuka peluang yang lebih luas secara percuma.
Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana inisiatif aspirasi kementerian ini turut disambut oleh pihak-pihak syarikat-syarikat, usahawan-usahawan. Jadi dia bukan hanya program kementerian semata-mata.
Perjanjian persefahaman turut dimeterai antara pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Richworks International Sdn Bhd. Richworks International juga menandatangani kerjasama bersama sebahagian daripada 37 usahawan jutawan yang terlibat dalam program Wanita Bangkit Berniaga.
Baru-baru ini tular di platform media sosial mengenai klip video salah sebuah program terbitan Astro Warna, Rumah Nombor 107. Astro Warna memandang serius perkara itu. Astro Warna berpegang kepada prinsip untuk tidak berkompromi dengan hal berkaitan gangguan seksual dan diskriminasi ke atas wanita sama ada perbuatan atau secara lisan. Astro Warna memohon maaf di atas sebarang ketelanjuran yang menyinggung perasaan mana-mana pihak. Sentiasa lebih peka dan berhati-hati dalam setiap aspek pengisian kandungan program terbitan di masa hadapan.
Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA melalui Fakulti Biosumber dan Industri Makanan FBIM memberi tumpuan terhadap kajian pembiakbakaran tumbuhan khususnya berkaitan industri jagung. Inisiatif itu diambil menerusi kerjasama dengan beberapa institusi penyelidikan dan pengajian tinggi yang berpusat di Mexico. Jabatan Mufti Negeri Perak memperkenalkan Maktabah Digital yang menempatkan pelbagai bahan rujukan agama secara digital. Pembangunan maktabah digital ini mempunyai 4 modul utama yang berfokus kepada pengurusan penyelarasan pinjaman dan pemulangan buku, dokumentasi dan kajian, penerbitan dan multimedia serta galeri arkib. Lebih 20 peminat basikal tua menampilkan kelainan dengan peserta lelaki memakai semutar manakala wanita memakai kain batik sambil mengayuh basikal sempena sambutan Maulidur Rasul pada Khamis. Mereka mengayuh basikal sejauh 20 km bermula dari Pantai Sabak hingga ke Masjid Ar-Rahman Pulau Gajah dengan mengambil masa selama 30 minit.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk Muka Hadapan, mereka minta perhatian khusus. Persatuan Nelayan Kebangsaan berharap kerajaan memberi tumpuan meningkatkan projek hiliran kepada nelayan sambil dapat meneruskan pemberian allowance sara hidup. Pemimpin munafik dan korup, kepada siapa hendak diharap? Anak mudalah yang mampu membawakan perubahan kepada kepimpinan negara. Namun, adakah perkembangan kepimpinan muda yang penuh dengan semangat dan harapan ini akan tetap dikongkong oleh budaya lama? Di mana ada kemahuan, pasti ada jalan. Tapi bagaimanakah jalannya? Pentas Dialog Tiga Penjuru 8.30 malam ini menampilkan pengasas EB Tech, Moses Lenjau Vincent, pengasas bersama Arus Anak Muda, Nabil Halimi dan juga Ahli Parlimen Belia Dr. Satish Kumar. Sekian saja Sinar Awani malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.